Skjelettsystemet utgjør kroppens reisverk og beskytter indre organer. Ledd finnes der to ben møtes og tillater bevegelse og fleksibilitet i skjelettet. Leddene er komplekse strukturer som inneholder mange typer vev. Leddbånd omgir leddene for å gi støtte til leddene og hindre forskyvning av og skade mot leddet. Brusk er et glatt og sterkt materiale som klær overflaten av bena der de ligger avsterkt hverandre. Brusken virker som støtdemper i leddene og hindrer friksjon når bena gnir mot hverandre. Synovialhinner klær innsiden av leddet og skiller ut væske. Denne væsken smører leddet, reduserer benslitasjen og hjelper til med å sikre god bevegelighet. Leddgikt, eller reumatoid artritt, er en autoimmun sykdom der kroppens egne immunceller angriper synovialhinnen inne i leddet. Det forårsaker leddhevelse, stivhet og smerte. Betennelse kan også forekomme i vevet rundt leddet, slik som i leddbånd, sener og muskler. Kronisk leddgikt kan bestå lenge og er et eksempel på mange kroniske reumatiske tilstander. Behandling av leddgikt kan være betennelsesdempende middel, NSAIDs, kortikosteroider og sykdomsmodifiserende antireumatiske medikamenter, DMARDs.
Den må stå på. Den. Den må stå på. Den. Åh, fikk jeg masse ekko her. Den må stå på. Den. Åh, fikk jeg masse ekko her.
Hva skal jeg slå ned da?
Ja, da det studenter som melder heldigvis fra. Lille Eureka, ja. Da kom det lyd. Takk. Starter du på nytt? Jeg starter på nytt. Ja, men greit. Takk skal du ha. Fint. Ha det. Ja, men det fint da. Den der på der. Den måtte jeg ha på der. Men da, takk til oppmerksomme studenter som sender SMS. Og Victor var innom her også. Da har vi skjønt at vi må ha på da løs mikrofon. Det var poenget der. Så da skal jeg begynne å prate om at om tema ledd og leddforandringer. Etter videoen, som jeg regner med at de fleste hørte, så snakket jeg litt da om normal oppbygging av knokkelsubstansen. Og det som er poenget da, er at den har kunnskaper om hvordan bein er bygd opp av spongiøst bein, gul bein, beinmarg i midten, fast og kompakt bein ytterst i alle knokler, og beinhinne utenpå der som er rikt enervert med nerver. Dette er viktig når en er hvor en skal lete etter årsaken til forskjellige leddsykdommer, som folk kaller leddgikt, men som da har mange forskjellige underdiagnoser eller andre måter å forstå det på. Så leddgikt er en gruppe av reumatiske plager, mens mange leddsykdommer kan ha andre ting enn reumatoid artritt som forklaring. Og det avhenger av hvor i leddet det er forandringer og hva slags type forandringer, og det skal vi gå nærmere inn på. Av Ingrid Langgraf Østli som jobbet her, pensjonert i fjor, hun fulgte i 18 år opp ungdommer med reumatoid artritt i overgang fra barn til voksen for å se hvordan de mestret sin livsvarige sykdom. Og jeg har også lagt ut lenke da til kompetansesenteret for barn- og ungdomsreumatologi, sånn at dere kan søke opp der hvis dere kommer bort til pasienter som har leddplager, for der ligger det masse nyttig stoff. Så var det de syke forandringene som en ofte ser, og da er det, kan det være i brusken, kartilagene, som jeg nevnte da, at de mest kjente bruskene, det er de folk snakker om som menisker i blant annet kne, og som er bruskforma støtputer som ligger inne i leddet. Det er ikke selve leddoverflata, men de ligger løst og er festet i hver sin ende, som sånne halvmåneforma sigder. Og de kan løsne, og de kan flises opp ved stor belastning eller vridningstraumer. I tillegg så må man også kjenne til synovia, synovialhinna og synovialveska, fordi at det er iblant årsak til forandringer som skaper opphav til sykdom og symptom. Og det er den leddveska som også er viktig å kjenne til, at leddveska er den som normalt, kommer den Victor att her, masse ekko, håndholdt, ja, jeg hører jo at det er ekko altså. Kanskje. Vi prøver å justere litt på lydet oppi. Victor går da på kontoret sitt og kontrollerer hva han hører. Takk skal du ha. Se om vi klarer å få til bedre lyd her. Jeg fortsetter litt, ja da. Og så kan jeg skru ned litt på lyden, kanskje. Er det der? Mm. Sånn. Da prøver jeg å prate videre der. Det er altså poeng at den kjenner til den synoviale hinna og synovialveska, fordi det er den som normalt gir smøring og næring til leddet. Og næringen til bruskene, som jo dere kjenner som hvite overflater, eller hvitaktige overflater, lite blodforsyning direkte, den næres da ved at denne synovialveska pumpes gjennom bruskene og gjennom bruskhinna, for å skape næring til leddet og smøring til leddet. Så mengden synovialvæske vil kunne påvirke hvordan leddet oppfører seg, om det er mye friksjon eller lite friksjon, om det god næring og god tilheling til bruskene. Så bare ha det sånn i mente når vi går videre. På røntgenbilder som mange pasienter vil be om å få tatt, så vil en ofte ikke se så veldig mye annet enn redusert leddspalte, den her gråsvarte streken som mellom disse to knokkeldelene. Så egentlig så ser en ikke så mye av leddforandringer annet enn leddspalteforandringer og eventuelt påleiringer av knokkel eller økning i leddvesker for eksempel. Eller en kan se oppklaring i bein hvis det er krefttilstander, men det er jo sjelden en ser sammen med leddgiktsjukdommer. Men det en ofte ser, det er jo da de rent kliniske forandringene som pasienten både ser og kjenner. Og her ser dere et typisk bilde av en pasient med en langkommen leddgikt, en reumatoid artritt, hvor det er da store på oppdrevne knuter, det er leddakseforandringer, og det er da også nedsatt bevegelighet i hendene, og en av de typiske tegna en tester, det er om pasienten kan skjule negla når en knytter neven. For hvis dere prøver å se på deres egen hånd, så vil dere se at normal håndfunksjon tilsier at den kan lukke hånda helt, sånn at neglene forsvinner inn i håndflata nærmest. Mens jo mer deformiteter en får i hendene, jo vanskeligere blir det å skjule neglene. Og det har jo ikke noe direkte funksjon, men det har funksjon som viser at en har mistet mye av gripeevnen. Og på røntgenbildet så vil jo sånne deformiteter, som her hvor en ser at det er en helt klar forskyving, leddet er glidd ut av posisjon, og det er store oppdrevne leddknuter i selve leddet. Og hvis dere går inn og kikker på den lenka her, så vil dere se en del forklaring på det med hvordan leddpasienter opplever sine plager, håndplager, og litt mer om reumatisme. Men jeg går ikke inn på det nå. Det som er viktig er, hva slags sykdomsprosesser er dette? Dette er altså autoimmune sykdommer. Og autoimmune sykdommer vil si at det er ikke noe ytterligere, det er ikke noe bakterier eller virus eller kjemiske stoffer eller så langt vi vet, hverken mat eller varme eller sånne ting som utløser sykdommen. Det er tvert imot kroppens egne reaksjoner mot eget vev, og det blir ødelagt. Og da blir det altså skilt ut stoffer i kroppen og som går til angrep på visse typer av eget vev, og i denne sammenhengen leddveve. Det som brukes da som prognostiske markører, altså det som identifiserer om det er en reumatisk sykdom, det er blitt veldig viktig i dag. Vi spør i dag hvordan pasienten har det. Og da ser en først og fremst på, har de hovne ledd? Er det aktiv inflammasjon? Fordi den antistoffutskillelsen, den er da et tegn på at det er en inflammasjon. Og mange strever jo litt med å finne forskjellen på infeksjon og inflammasjon. Og inflammasjon er ved alle typer skader, enten det er noe ytre eller noe indre. Her er det altså indre. Så ingen infeksjon, men inflammasjon. Betennelse utløst av kroppen selv. Og det betyr også at en kan se de samme prognostiske markører som en vil se ved en infeksjon. For eksempel høy senkning og høy CRP. Det er jo da som blodprøver som vi kan ta og se, og så måle sykdomsaktiviteten. Dessuten så har en da utviklet forskjellige måleskjemaer, hvor en ser på hvordan de funksjonstapene som bevegelighet, leddutslag, stivhet og sånne ting, virker inn på livskvaliteten, funksjoner i helsa, hos de menneskene som opplever seg plaget av sånne sykdommer. Og så i de senere årene er det kommet flere og flere blodprøvemuligheter, hvor en ser da på reumatoide faktorer eller anti-CCP, det vil si antistoffer mot spesifikt vev i kroppen. Og de sier noe om hva slags sykdom det handler om. Dessuten så den blitt ganske flink til å påvise de strukturelle forandringene, og de kaller vi da blant annet erosjoner, altså endringer, skader. Erosjoner bruker en jo for eksempel fra jordras og flom og jordskjelv og sånn i naturen, men når det i kroppen så handler det om også strukturelle forandringer, eller usurer, det vil si substanstap, hvor faktisk vev har forsvunnet og forårsaker derfor endringer. Og da kan en bruke røntgenundersøkelser, men enda bedre magnetresonans, altså MR, og ultralyd hos de som da blitt flinke til det. For ultralyd en enkel måte å undersøke på, og jeg vil tippe at i fremtiden så vil kanskje dere også kunne utvikle kompetanse på å bruke ultralyd, fordi det sånne instrumenter som lett tilgjengelige, og det lite skade ved å bruke det, så langt vi vet. Så derfor brukes det vanlig i dag hos reumatologer og andre som trenet til å se de indre forandringene. Og da kan en se betent vev, for eksempel. En kan se aktivitet i vevet, som gir klarere signaler på at dette en autoimmun prosess som pågår, og ikke bare det passive bildet som en får via røntgenundersøkelsen. Når pasienten da får påvist mange alvorlige sykdomstegn, så vil de bli vurdert med tanke på DMARD-behandling. Hva nå DMARD? Jo, det altså disease modifying anti-rheumatic drug. Så på godt norsk, sykdomsmodifiserende anti-rheumatisk, altså mot reumatisme medisiner. Og det mange typer som utviklet de senere årene, og de vil dere sikkert møte i praksis, mens mange pasienter de bærer med seg myter om at de får kreftbehandling eller cellegift og blir veldig redd for det, og det fordi det også brukes cellegift i behandling av reumatisme, fordi det demper celledelingsaktiviteten, og her det altså en aktiv celledelingsaktivitet med inflammasjon, og da viser det seg at små doser av samme stoff som vi bruker til kreftbehandling, men da i ekstremt mye høyere doser, de effektive hos mange leddgiktpasienter. Så en bør ikke forveksle behandlingsstrategien ved kreft og med reumatisme, selv om det samme medikament. En bruker det med helt forskjellig hensikt, selv om virkemekanismen i stoffet det samme. Og dosering ekstremt forskjellig. Så les dere opp på det, hvis dere kommer i kontakt med pasienter som sier «Ja, men jeg får metotrexat, jeg får kreftbehandling for reumatismen». Nei, en får reumatisk behandling med en betennelsesdempende medisin. Hva annet problematisk med reumatisk sykdom? Jo, et av de at det dannes altså antistoffer i kroppen, og en får lettere da betennelse også i annen type vev. Det en aktiv betennelsesreaksjon, og den kan nedfelle seg både i årer, og her jeg da tatt et bilde som viser hvordan det reageres i åreveggen, og hvor en får da blant annet skadde endotelceller, altså overflata i årene, som det da dannes lettere blodpropper. Og det skal vi komme tilbake til, at i årer som da får antistoff, tilgang, fordi det dannes mye antistoffer i kroppen, de vil lettere også bli aterosklerotiske. Så det en sammenheng der. Det nemlig sånn at hvis en får en reumatoid artritt, så får de ikke bare disse reumatiske knutene som dere så et bilde av lenger opp, men en får neuropatier, det vil si forandringer i nervene, som gjør at pasienten kan få nedsatt følsomhet i områder, en får anemier, og det kanskje litt uventet også. Hvorfor får en anemi? Vi skal gå litt inn på det. En får altså aterosklerose, mer åreforkalkningstendens, og en får osteoporosetendens. Den skyldes i noe større grad passivitet og en forandring i aktivitetsmønstret. Og noen ganger også medikamentelt utløst som bivirkning. Så den autoimmune reaksjonen i synovia, altså synovialhinna, kan ramme andre typer vev enn bare leddet. Og det er viktig å huske på og kunne noe om. Noen, og kanskje flere etter hvert, har blitt oppmerksom på at de også får plager fra øynene, og det har jo da fått det her samlebegrepet Sjøgrens syndrom. Et syndrom betyr bare at det er sammenstilling av forskjellige plager, og er ikke sykdommen i seg selv, men sykdomsbildet er altså tørre øyne, og også kanskje tørre slimhinner i munnen, blant annet. Og det ser en ofte da med sånne aktive reumatoide sykdommer. Noen utvikler restriktiv lungesykdom, altså forsnevringer i lungene. Noen rammes av betennelser i perikard. Og da, hva slags organ var det? Jo, det er i hjertet. Perikard i hjertet, betennelser i hjertehinna. Og dette her med de tørre. Så det er store variasjoner i hva slags kliniske plager, tegn, pasienten kan komme og framstille til legen. Men det gjelder da å leite etter hva er det som samler og gir forståelse av hvilken behandling som er riktig. Så igjen så er det dette autoimmune forståelsen av at det er celleskader, og det er autoantigener som presenteres da på celleoverflata og reagerer med lymfocyttene. Og vi får altså celleskader. Men det dere vil måtte huske på og passe på at dere er oppmerksom på, det er blant annet anemien. Den har ingen direkte sammenheng med autoimmune reaksjoner, men er sekundær til sykdommen. Det er en allmenn konsekvens av sånn langvarig betennelse at pasienter også da har dette her med angina pectoris og hjerteinfarkt, som jo henger sammen med aterosklerose, altså åreforkalkning. En annen type problematikk er amyloidose. Mange fine ord i denne her sykdomsundervisningen her. Hovedproblemet her er småårer som tettes av proteinrik masse. Proteiner er jo som regel noe vi forbinder med positive sammenhenger, men her skaper det da et problem ved at det plugger, tetter glomeruluskapillærene i nyrene. Og hvis dere husker da nyreundervisningen, så er glomeruli de funksjonelle enhetene i nyre. Så når de blir plugga, når de blir tetta igjen, så vil altså en sykdom som da, hvor dette blir tetta igjen, det vil skape nyresviktproblematikk. Men i dag er vi mer obs på at dette kan skje, og derfor så følges pasienten tett opp med blant annet urinprøver hver gang de er hos reumatolog. Så heldigvis ikke. Men hvis dere vil se mer om det, så kan dere gå inn på NHI og se på den koblingen til amyloidose, som ligger der som en fin illustrasjon og video. Der er det jo stadig emner der som dere vil finne er de samme som vi underviser om i sykdomslære. Vi har en annen type sykdomsproblematikk, og det er urinsyregikt. Det er ikke reumatisme eller reumatisk leddgikt, men en skade som skyldes nedfelling av krystaller i leddet. Og så var det klikket her da. Jeg skulle vise dere en annen film her. Nei, går tilbake. Jeg skal finne i pausa. Skal vi se på. Men altså, urinsyregikt. En har jo lett etter forklaringer på hva kan hjelpe for reumatisk sykdom. Og det er mange steder og kursteder som har prøvd da forskjellige typer kosthold. For mange pasienter har sagt at ja, men jeg blir dårligere når jeg spiser det eller det. Da blir jeg mer stiv i ledda, da får jeg mer vondt i ledda. En menneske er sånn at det søker etter forklaringer. Og kostholdet har i lang, lang tid vært sett på som ja, men kanskje hvis en har mindre surt kosthold, altså mindre syreutskillelse i det metabolske delen av kostholdet, ikke bare hva en spiser sånn sur nå, rabarbra eller sånne ting, eller sitron, fordi at de danner ikke nødvendigvis syre i metabolismen når de forbrennes. Men det en har sett, det er at matvarer med høyt purininnhold, og da viser det seg at kjøtt, som jo vi i Norge nå har økt voldsomt mengden av det, nå er det grillsesong, mange som får forslag om at den skal grille svineribbe og koteletter og sånt med mye godt fett, så viser det seg likevel at det inneholder mye puriner, og det kan gi økning av leddplager hos noen. Det viser seg også at feite sauser, gjær og gjærekstrakt, og øl og alkoholiske drikker kan øke purinutskillelsen i kroppen. Og det er også nyere forskning som tyder på at risikoen er ikke så stor som en følte før. Tonsåsen, som var et rent vegetarisk kursted tidligere, de gjorde en stor undersøkelse som ble publisert i The Lancet, og da lot de pasientene sine først faste, det vil si væskefaste, uten mat av faste bestanddeler, med potetvann, altså basisk vann, og gressvann, avsilt gress som var mosa. Og det satt de og spiste da med skje en uke eller to, inntil en regnet at kroppen var renset for slagstoffer, og så innførte de kun vegetarisk grønnsaker, som skulle danne mye baser i kroppen. De var helt uten frukttilskudd, ingen frukt eller bær i det kostholdet som ble forsøkt av leddgiktpasienter, og så sammenlignet de da med andre kurssteder som hadde tilsvarende, men som de så hva var forskjell på kostholdet. Og det de fant var at uten bær og frukt så hadde pasientene på tonsåsen bedre effekt av diett og treningsopplegg enn de hadde på andre kurssteder, vegetariske, sånn som Adventistsamfunnet driver på Lilleham på Skogly, og som jo er et vegetarisk sted, men der hadde de frukt i tillegg, og da hadde de mindre utbytte av dieten som var der. Så en konkluderte da med at det var lurt å unngå frukt og bær. Og det er jo sånn som vi i Norge tenker at ja, men frukt og bær er så sunt. Så igjen ser vi at all kost er ikke sunt for alle. En må faktisk prøve seg fram og se. Og så er det spennende da at et stort inntak av purin i store porsjoner kan være annerledes enn en liten porsjon mat med høyt purininnhold, så kan tåle det. Og det er jo sånn som en da også i andre kulturer vil tenke at ja, en spiser bare til en blir usulten, mens i Norge spiser vi til vi ikke orker mer. Så her ser vi kulturforskjeller, at noen da utvikler mindre plager fordi de spiser små porsjoner. Så kanskje er det det vi må prøve å finne ut, hvor mye er det en trenger av hvert enkelt ting. Men dette var om kostholdet, og det er faktisk sykepleieres ansvar å passe på om kostholdet har betydning for den sykdommen. Og her vil det nok se mer forskning i fremtiden. Men det her urinsyregikta, den var i sin tid godt kjent fra de som leste Knoll og Tott tegneserier. Det var kalt for Kaptein Wams sykdom, og han spiste visstnok røkt svinenakke og drakk mye portvin. Og han hevda jo at det var det som var årsaken til at han da måtte sitte med foten på en skammel, fordi han fikk så veldig, veldig vondt i stortåas grunnledd. Og det er den som da ofte er den verste betennelsen setter seg der, med disse krystallene som utfelles i selve leddet. Så detta är alltså inte en reumatisk eller reumatoid artrit, men det är urinsyregikt. Så hvis dere spør rundt dere I samfunnet, så vil dere kanskje høre at I dag det ganske mange som får behandling for urinsyregikt. Og muligens kan en se da på kostholdet, de kjøttspisere som spiser mye kjøtt, kanskje en skal anbefale dem å gå litt over på vegetarisk kosthold. Men da holde seg unna bønner og en del annet som kan inneholde mye purin. Men de må være litt detektiver I eget liv. Men vi kan altså bruke medisiner for denne kapten Woms leddplage med vondt I stortåas grunnledd. Urinsyreutskillelse. Jeg nevnte I stad at osteoporose en komplikasjon til reumatoid artritt. Og da tror en ikke at det bare sykdommen I seg selv, men det at pasienten ofte blir passiv. Når pasienten blir passiv, så vet vi det at knokkelsubstansen kun bruker en mekanisme for å opprettholde strukturene, og det vektbærende belastning. Så når pasienter da blir passive fordi de har vondt I et ledd, så slutter de ofte å vektbelaste kroppen sin. De slutter å røre seg fordi de gjør vondt. Mens egentlig så ville de hatt best av å fortsette å bevege seg ganske mye. Fordi at det jo en tilleggskomplikasjon hvis de da får osteoporose, altså tap av beinsubstans, I tillegg til at de har betennelse. Så I dag heller all behandling mye mer I retning av aktiv trening, belastning og aktiviteter framfor å avlaste som en gjorde mye tidligere. Vi vet at ved å bruke glukokortikoider, som betennelsesdempende, kortison, som ofte brukes som stor dose I startfasen hos de som får en akutt oppblussing av reumatoid artritt, så følger det også avkalking av substans I knoklene. Og dermed så øker det også risikoen. I tillegg til at pasienten passiv, så vil medikamentene som kortison øke faren for osteoporose. Det reumatologen I dag ofte gjør, at de da setter pasienten på osteoporoseforebyggende medisin I tillegg. Da må dere være obs på at den medisinen har spesielle administrasjonsforhold. Blant annet så skal den tas om morgenen før en spist, og så må en ikke bøye seg på en time etter at den har tatt medisin, fordi den da kan gi et skade eller skade oppover I spiserøret. Så pasienten må da hjelpes til en å planlegge at den skal ta medisin før den spiser frokost I god tid. Fordi hvis vi da tar mat og proteinholdig og mjølkeholdig preparater sammen med sånn som aldronat, så vil det ikke gi samme effekten som hvis en tar den da på fasten hjerte og sørger for å bare drikke vann til. Så dere må være aktive I å informere pasienter om riktig medikamentbruk, riktig aktivitetsbruk, fordi dere skal forstå betydningen av både aktivitet og bivirkningen av medisinene hvis de tar dem på uriktig måte. Hva det som skjer for noe rart I leddet? Når en går inn I ledd, og det har vi jo blitt ganske avansert på I dag, vi kan gå inn med fiberoptiske kameraer og se I selve leddet. Og da vil en ofte se at det skjer både avleiringer, påleiringer, en bruker begrepet om hverandre, det danner seg osteofytter, og de ordene som har ost I begynnelsen handler ikke om ost, men om beinsubstans. Så der en da har påleiringer av osteofytter, vokser det på en måte ut beinsubstans der det ikke skal være bein. Det fører til at endringen I bevegelsesmønstret ofte blir sånn på avverget, det gjør vondt når en beveger mot en sånn osteofytt. Den kan hindre bevegelse, en kan kjenne at det knepper I leddet, og det kan rives av løse beinbiter og være som små løse biter inne I leddet som da gjør at plutselig gjør det vondt når en beveger det. Og så kan det være I perioder hvor de ikke kjenner noe av det. Så både hemming av normal leddbevegelse og plutselige vondter som går overalt, eller plutselige låsninger, som man jo noen ganger ser også ved meniskskader, altså bruskskader i leddet, det ligner på det som man kan få når man får osteofytter i leddet. Så bruskdefektene, glideflatene som blir endret på grunn av sykdomsforandringer i leddet, det den viktige årsaken til langvarig skader og nedsatt bevegelighet hos pasientene. Og det det bilder på her altså. En kan jo se også at det folder seg brusken. Den blir nærmest trukket i en ende til det blir substanstap, og den blir foldet i andre retninger, nettopp fordi at muskelens egenskaper, ved at vi både har strekke og bøyemuskler, gjør at den ene muskelgruppa dominerende, og en vil få kontrakturer, sammentrekte muskler, eller strammere muskler, hvis den ikke sørger for å opprettholde styrken i dem. Og da vil en få da leddeformitet og tilstivning av leddet i feil posisjon, og så oppstår det sånne rare skrukker i brusken inne i leddet. Og da blir leddet enda vondere å bevege. I tillegg til på en måte de helt konkrete tingene vi kan se, som arteriosklerose, osteoporose, bruskdefekter, leddosteofytter, sånne ting, så de generelle symptomene som pasienten har svært påfallende. De aller fleste vil oppleve at de har morrastivhet, og at de er veldig slitne. Leddsmerter har en både i ro og i bevegelse, og det viktig når dere skal kartlegge det, at dere nyansert på hvordan dere spør. Sånn, hva det som gjør vondt? Når gjør det vondt? Hva hjelper? Når pasienten stiv? Er en stiv, og så går det over ved bevegelse, som det faktisk ofte gjør? Og her ved leddgikt så det altså sånn at de umiddelbare tankene som pasienten kan ha om at ja, her det så vondt at her må jeg holde meg ro, de uhensiktsmessige. Så når pasienten kjenner seg at den har hovne og vonde og ømme og varme ledd, så, og kjenner seg syk, så kan det jo være veldig fristende å holde seg helt i ro. Men det dessuten veldig uhensiktsmessig. De bør faktisk bevege seg, komme seg opp. Så hvis dere innom en reumatisk avdeling, så vil dere se at der det forskjellige typer utstyr som skal hjelpe pasienten i gang om morgenen når den stiv. Det kan være varm voks, det kan være varm sand, hvor den da sitter og beveger hendene for eksempel nede i sanda, sånn at den både får varme og motstand mot bevegelsen. Og det et viktig tiltak for folk i akutte faser. Da tror jeg vi tar pause, og så går vi videre. Øysen sitter ut på nett, var det en beskjed der? Skal vi se om det noe viktig. Ja. Da håper jeg at det har gått greit så langt, og så tar vi et kvarters pause, og så begynner jeg når klokka kvart over. Ok, da får dere strekke litt på dekket.